Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan 25 aprilda Yerevan'na gijaqsam bir avtobusta bolan güýçli partlamadan soň polisiýa işgärlerine paýtagtda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmegi buyurdy. Partlamada 2 ýolagçy ölüp, ýene 7 adam yaralandy. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministerligi partlamanyň agşam yerli wagt bilen saat 10 töweregine şäheriň merkezine ýakyn oturumly etrapda yerleşýän Halabyan köçesine ýüz berendigini aýtdy. Partlama nämedadyň sebäp bolandygyny badawat anyklamak başartmady. Muňa bombanyň sebäp bolan bolmagy mümkinmi diýip soralanda, polisiýanyň sözçüsi bu barada bir zat aýdardan entek ýer diýip jogap berdi. Yönün Milli Polisiyanın başlığı Vladimir Gasparyan hadiseden az salım son jurnalistlere mağlumat verenne bu mümkünçülük yok demedi. Arman Pres Haber Kulluğunun bildirmeğine göre Gasparyan partlamanın avtobusun ikinci hatardaki oturgucunun üstüne ya aşağına bolunduğunu aydıptır. Onun aitmeğine göre polisiyanın derine uçuleri hazır bu yerde oturan yolcuğunun kimdüğünü anıklamağa sinirşiyerler. AFP Haber Kulluğunun haberçasının vakanın bolun yerine bildirmeğine göre partlama avtobusi dargadıp Kuleydaki binaların pencerelerini oforuptur. Bu hadise barada çıkarılan bir beyannamada Sarkisyan'ın metbuğat vekili Vladimir Hakopyan, hukuk koruyucu ofiserlerin şeyli hem halat ediş toporların partlamanın bolun yerine iş alıp bariyandıklarına aitti. Ol işlerin gidişi barada Resulukhan'ın prezidentine vaktlı vaktinna haber veriliyar dedi. Beyannamada Sarkisyan'ın polisiya Ermeni paytaxtına hawflylyk ve patrolluk çärelerinin güýçlendirilmegini tapşyrandygy aýdylýar. Ondan şeýlem saglygy goraýyş ministerligi yaralanan adamlary medisina kömek bilen üpjün etmek üçin gerekli çäreleri görýär. Biz jemgyýetçiligi subut edilmedik maglumatlary ýaýratmalyga çagyrýarys diýilýär. Partlamada Ayratin'le 14 ve 15 yaşlı iki oğlun ağır yaralanıp, Yerevan'ın bir keselhanasına kıstaglı operasiya ediliptir. Doktorlar onların cani avpasını diyerler.